Павылдан Тессалоникелілерге икінші хат. Үшінші бөлік. Дұға қылу турында өтіну. Әйтілгенлерге істеп, шуны сұрайбыз, имандашлар. Башқа жерлерде де Раббының сөзі өзегізде кібік тез таралсын һәм ихтирам етілсін деп, біздің ішін дұға қылығыз. Шулай оқ, бұзық һәм яуыз кішілерден арынсақ еді деп дұға қылығыз. Бар кішілерде иман етмейлер бит. Хаким Ғайса ол шанышлы. Ол сізіні нығытыр, һәм яуыздан сақлар. Біз құшқанларыны хәзірді келешекті де башқаруығызға хакимге таянып шанабыз. Хаким еректлерігізді Аллахының мұхаббетіне һәм мәсих біретірған түзімлілікке юнәлтісін. Ялқаулық торында кесету. Имандашлар, хакимібіз Ғайса Мәсих есімінден сізге әмір беребіз. Бізден қабыл етіп алған үйретулер бойынша яшәмейше, ялқаулықта ғымыр кешіре тұрған имандашлар білен аралашмағыз. Біздің өрнек бойынша нешік яшарға тиеш екенігізні өзігіз білесіз. Біз арағызда яшагенде ялқауланмадық. Бір кімнің де икмегін бұршылай ашамадық. Бірігізге де ек болмас үшін күнітіні тұрышып үшледік. Сұрарға хақыбыз болмаған үшін түгіл, еріп үшләуігізні тіліп шулай өрнек көрсеттік. Яныңызда болғанда, сізге кім ішлерге тілемей шул ашамай деген сөздеріні қағида етіп айтқан едік. Қайбірлерігіздің ялқаулыққа салышулары, бір нәрсе ішлемейше башқа кішілерінің ішлеріне тықшынулары турында ішіттік бит. Андай кішілерге, хакимібіз Ғайса Мәсихнің есімі білен әмір беребіз һәм үндейбіз. Ризықларын өзләре хизмет қойып, тыныш қына ішлеп тапсыннар. Әсіз имандашлар, яхшылық ішлеуден арымағыз. Әгәр дә берәрсе бу хатта язылған сүзләрне тыңламаса, ул кешегә ихтибарыгызны юнәлтегез, һәм аңа оят булсын өчен аның белән аралашмагыз. Ләкин ул кешене дошман дип исәпләмәгез, ә имандашыбыз сифатында үгетләгез. Тынычлык шыганагы Хаким Гайса үзе сезгә һәр вакыт һәм һәр эштә иминлек бирсин. Хаким барыгыз белән дә булсын. Мин Паул сәламләүләремне үз кулым белән язам. Бу һәр язган хатымның үзенә хас белгесе. Хакимебез Гайса Мәсихнең мәрхәмәте барыгыз белән дә булсын.